Dotar jamaatçılık uyuşmaları birlikte oturuşumuzda onda bir neçe mesele koraldı. İng başta Kongresol binası milli uyuşmalarga berile degen haber oŋayından Başkıstan Dotar İçtimai Üzegi reisi orunbasarı Oyrat Inatullin çıkış yasadı.
Mana bu vaqtda biz yıqlap yatırga tiyiş tügilbiz. Biz neçe uyuşma dep mana aytabız. Tatarlar kutlu bizden nişe procent deyip aytıp kilabiz. Mena mınday sorağan, aybir alğan vaqıtta, mena şuşu trebuvanı en alğa koyarga deyiş biz. Ato bizge bir bulma birerler deyip otursak, desetini bir bulma birerler. Sonan bilen kalırsa. Mena mında, tege yılamağın balada imçak vermeler deyiler bitindi. Ne ot şul indi. Sonan işin, mena de bu aybirler barıp çağırga deyiş. Oca ot. Kaç uzu yazgan. Mana biz indi telecentrga da yakın ayabız. Telecentrni çakırıp da kirede alabız. Her vakit ne? Aydagız, mana bu bizge yağı uran, bizge bir kirek. O bütün nilerde de halklarga da kirek. Ondan sonra indi aytirge bula, Mazut Bey Başkırstan'da yağı milli politika başlanır deyip.
Ortaban Oyra Dünya Tullin, Totar problemaların devletçilikke ye bulup kına şişip bulak üresin deyip şulay deydi.
Avanın şunday reşenyesi var indi. Eğer de halıkını mümkünçilik vermeler iken, halıkını özünün tilin saklarga, özünün medeniyetini üstürürge, özün şey yaşarga, o halık özü devlet tüzürge hukuku var deyilgen. İş ondan son, ikinci vapurasını da şunda üstürge, Revolüciyadan son Başkırstan tüzülgen 19. yılını, 20. yılını Tatarstan tüzüle Respublikası. Şundan son, hazır biz eytemiz, onda yazılgan Ufa gubernisinde referent, gelecekte referendum ütkerirge de, bana bu vapurasını referendum ile iterge. Leyin patpisi etken, Kalin etken. Şulay bulgaştın, biz ayrılırga deyiş biz gelip çıga. Ondan son, vapuras gelip çıga Tatarstan'da kuşalı durunda.
Siz Başkıstan Dotar İçtimai Üzegi reisi orunbasarı Oyrat Inatullinovdun adıgız, TÜ İderesi ağzası Ramil Hüseyinov.
Dotarga ihtibarın bir de toşlaganı yok, federal üzeg. Şunun tege neticesi de biz görebizine Başkırtının ilin üstürüne. Şuşu Başkırtını üstürüyü Dotarga. Ebu Başkırtına ol, oranda toktat, ol Dotarını yaratmay. Bugün gününde. 30-40 yıllık olay tübüldü de hal. Ol şol Dotar ardından yürüdürü yer. Şunan buna tege bütün Российский Федерацияда болған тегі қорасан, айтек, недер үлкелерде. Онда қойда тотар жиыла, шында әбізетті башқырт жиыла. Башқырттың өзінің ойырым ұйышмасы өк. Олар бір ақытта финансылап қарағанна арияна. Түрлі, мен білем, регионларда бірнеше. Мен өзі шындағы тотарлар сүйледілер, бірнеше регионда. Ойырып қарадылар да башқырттан башқа шығарып, оларын барып шықпады ол. Шынан башқырттар еңадан келді тотарға. А тотар енді тегі, хей, де өзі біздің башқырт дейін, деді шында отырсын дей. Шынан бұл федерал өзек, бұл бір уақыттағы мына тотарға Башқұртстан территориясында бермейшек дей. Мүмкіншілік өсерге. Мына бұл қазір дәсе шуны көрсетеді, мына бұл Медведевтің шығышлары қазір тегі титульная нация, орыс деген. Ол тотар тұрмында ойламай, ол яңадан орты біле айланды тотарға, нығырақ. Мына тотарына керді бітірген уақытта ол башқұртқа да айланды та қарамайша. Шында, конечно, ол как следствие башқұрт келеше, тотар туғаным, мені айда ол енді өмір бойы бірге ешедік деп. Мансы болашақ следствие. Нешек болса да бізге тотар болары, бізге көз алдында тотарға керек, өзіміздің дәулетті түзу.
Ortaban Rami Hüseyinov, Birleşken Milletler Uyuşması tertipleri boyunca biz o ayrım devlet tüzürge hukuklu deyip çıkış yasadı.
Мына шушы бүтін признаклар біздің геноцидқа тұры келе тотарының мына Россия елінде бүгінгі күнде, особенно Башқұртстанда. Мында двойной пресс. Мында Россия да қысалар деген Татарстанда. Мында еще біздің екі тапқыр қысалар. Шынан сықар Россия Федерациясы ол қойды Хамитовтың нәсі үшін. Хамитов бүгінгі күнде ярты ел отыра қазір президент болып. Оның бүтін ішілеген милли мәселе бойынша нәтижесі ана шол 60%-қа жеткіру деген. Теге башқұрт тапшыруларын. Еще бүтін нәтиже. Шушы ярты ел ішінде ол бір минутта уақыт таппай тотар білен шырашырға. Демек ол тотар білен шырашқа жеңілді ол.
Bu Totar İçtimai Üzegi İderesi ağzası Ramil Hüseyinov buldu. Yılışta nindide bulsa korar kabul edilmedi. Ozatık Radyosu için Fadan Münir Vafin.